čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Nakon uvodnog slova o monaštvu i vaskrsenju jeromonaha Luke, uslijedila su pitanja prisutnih posjetilaca.
Oče Luka, šta to prije čovjeka, da kaže mi, manog, ne drug, po mom mišlju, šta je to što od jednog trenutku opredire, pa i vas, pa i vaše ovdje. Sadnike, šta je to što u jednom trenutku opredire da idu tim putem bili recimo sršterstvo koji ide redom i školu ovdje spavu. Posle određe redomšte škole ide u sršterstvu, a ovaj dio manačka, šta je to što se probudi u njemu u njegovom uzasu, pošto mišljamo u ovom njegovu zelosti, ne znam što što se sve ga opredire na putu manačkog života.
Svaka ljudska duša je tajna i svaki put ka Bogu jeste tajna. I ono što Bog radi sa svojom djecom, čovjek može od toga da zna samo ono što radi samo sa njim. Ali kako se to dešava u dušama drugih ljudi, to za sve nas ostaje tajna. Mogu samo da kažem to da nema uzrasta u kojem Bog bira čovjeka. Niti traži uvijek nekakvu zrelost za to. Već jednostavno spremnost srca za nešto. Opet kažem, nisu monasi najveći ljudi na svijetu. Možda su samo neki koji hoće najkristalnije nešto da gledaju. Dakle, da im neke stvari budu najjasnije. Barem je to, tako mogu o sebi da kažem, da me ta neka jasnoća, baš jasnoća života je to tako privukla monaštvo. Dakle, mi ne možemo da živimo onim životom kojim je Adam živio prije pada. To je nemoguće. Ali možemo da živimo životom koji je iskupljen taj pad, a to je ovaj koji je Hristovim vaskrsenjem stanovljen. E, oni koji su se za to uhvatili, za taj život, dakle za smisao života samo po sebi, e, oni mogu da budu monasi. Znate, monak se ne postaje slučajno. Niti se to tako postaje, tako da kažemo, onako nepromišljeno. Svaki se, ja mislim, ko je postao monah, osjeti jedno vreme kao onaj razbojnik na krstu, baš do Hrista, i kad je rekao, Gospode, pomeni me u carstvu svome. Niko sebi tu ne razmišlja nešto naročito veliko, nego se baš osjeća kao nekakvi razbojnik. I u jednom momentu otkriva mu se da je promašio život. Ne kao život uopšte, nego onaj koji mu je Bog bio zadao. I u tom trenutku sve se sile angažuju na to da se vaspostavi taj istinski život, koji je možda istinski samo za njega, ne za druge. Za neke bi monaštvo bilo pogubno. A neki u njemu prosvjetaju i zaista postaju neki hristonosci. Sigurno ne svi. Zato mislim da taj put ka Bogu, znate, teško je to. Jednom sjećam se, to je bilo divno pitanje, vladiku Artemija su pitali je li on bio razočaran u život kad je postao monah. On kaže, ja sam bio ne razočaran, nego ja sam bio očaran Hristom. Ja ne znam ni šta je to razočarenje. Zašto uopšte da gledam na ovaj svijet i na svem onom čega čovjek može da se razočara u život, kad imam kime da budem očaran. Dakle, jednostavno sam od jedne ružne strane medalje i one lijepe strane medalje uzeo da se bavim ovom ljepotom. Nije lako biti monah, ali za onoga ko je monah, to je mnogo lakše nego biti bilo što drugo. Praktično, Bog on, za onog koga hoće da u monaškom činu posluži, zatvorim sve druge puteve. I svi drugi putevi mu izgledaju pakao. Ne zato što jesu pakao, nego zato što hoće da ga zadrži na tom putu. To se isto i meni dogodilo. Jedina svjetlost koju sam video bilo je ovo, a nisam baš bio mlad kad sam se zamonašio, ali zaista svi putevi na kojima sam čak imao i nekih uspjeha bili su mi crnji nego bilo kakva robija. A sami po sebi oni nisu ni teški, niti su baš tako ružni kao što su meni činili, ali jednostavno Bog je bio rešio da ja ovim putem krenem i moje samo bilo da kažem da. Dakle, da kažem da, spasenje je za mene jedino na ovom putu, a za ostale ja ne polažem račun. Priča o monaštvu jeste malo tvrda priča. Ono jeste puno radosti, baš te radosti vaskrsenja. Ali isto to nije priča koja može da stane baš u svaku svesku. Znate, kad pogledate, mi svi prvo nosimo crno. Kakva je sad pa to boja? Pa sad naknadno kažu, to je da bi se upijala svjetlost. Bolje. Ali u stvari, jedna druga stvar je u pitanju. Čini mi se, kad se Gospod preobrazio na Tavoru, kaže, lice mu je zasjelo kao sunce. A nama monasima samo lice se i vidi. Ostalo je prekriveno crninom i ne pristajemo ni na jednu drugu boju ovoga svijeta dok se u Carstvu Nebeskom ne obučemo u radost. Dok se ne obučemo u onu svjetlost koju je Gospod zasvio na Tavoru. Sve druge boje ovoga svijeta za nas su samo šarenilo nepostojanja. Mi tražimo postojanje i tražimo ga svom silom. Oprosti ako nisam baš dobro odgovorio na
Todi agagonito laon, apuendi erin.
možete da se obrite, ta tema sve nas prvo zanima. Tajna je velika monarstva sa medijanski život. Kad ste rekli, cijena monarstvenja se umine, a živite život od krstenja. Znači, potpuno se taj osjećaj tiče.
Čin monašnji inače jako dug i tu se ovi kopti koji nisu pravoslavni, ali zovu se kao pravoslavni crkva, oni su zadržili nešto drevno. Oni jednostavno onome koji se monaši očitaju mu opijelo, pokriju ga pokrovom i kažu ustani brate i daju mu novo ime i odšini novim životom. Dakle, sahrane ga život. Ali otprilike, to je suština ovoga što smo mi uradili. Divno je govorio stara Spajsi, ono kad je rekao za nekog monaha, kaže... On je, znate, kaže, odbacio svaki zemaljski plan, pa ga je Gospod uključio u svoj plan. Dakle, nije u pitanju nekakvo, tako da kažem, karnalno, tjelesno pogrebavanje sebe, već jednostavno na planu duha se čovjek odrekne i žalosti i radosti ovoga svijeta radi postizanja onoga što je nepokolebivo. Jer ovaj svijet stvarno ima i žalosti i radosti, to se i mijenja, i koleba se sa ovaj svijet, ali recimo postoje nešto što ne pokolebe. E, monah hoće to da postigne i žrtva koju on čini, njemu se ne čini velika kao žrtva. To što ostaje bez porodice, što se odriče i metka i što se odriče svih tih planova, što mi na monaškom jeziku kažemo, odriče se svoje volje. Da bi se volja Božja zaista u njemu pokazala. Znate, volja Božja je jedna vrlo divna stvar i kad bi svatko od nas mogao nekako malo lakše da je sazna i da je zadobije, nego eto ide kroz taj teški put odricanja od sopstvene volje. To nije nikakav ni nihilizam, niti mazohizam. To je jednostavno, kako da vam kažem, recimo, kao kad, evo i vi ste majka, pa recimo, kad je bolesno dijete, nema više vaše volje. I samo da se to sredi. E, tako monak traži volju Božju da se projavi u njemu, kao što majka traži ozdravljenje svoga djeteta i boji se bilo kakvih svojih tu solo projekata. Tako i mi probamo da te naše solo projekte ostaju malo u stranu, da bi nešto što je mnogo bitnije i što je u stanju da oplemeni dušu, da je najvažnije da čovjek zazvoni kao pravi čovjek. A to teško baš može tvoreći volju svoju. Ali ako tvori Božju volju, recimo kad ste vidjeli ste freske kako izgledaju, svaki od njih je negde zazvonio, negde dao neki akord. Kroz svakoga od njih mi Boga gledamo. Svaki je svetite jedan prozor na nebu kroz koga Boga vidi. A kako je to uspio? Dakle, nije hteo da kaže Bog, tras, sad ja nastupam, moja volja, pa makar kakva bila, i dobra je, nego neka bude Božja volja i neka ona, neka desnica Višnjega sa mnom radi to što hoće, bit će bolje i po mene i po sve oko mene.
Jedan od posjetilaca predavanja htio je da čuje nešto o grešnosti i svetom pričešću.
Vladika Nikolaj, kad je pričešćivo ljude u Saboru crkvi u Beogradu, postoje samo jedno pitanje, si grešan? I onda kad je ovaj kaže grešan sam, on pričešće. I to što neka devojka tu ne izlobila, tako, pita on nju, si grešna ti? Ona kaže nisam. I on kaže, provodi sestro, ovo je za grešan. Jeste naša ova hrišćanska logika na neki način antilogika? I da stvarno mudrovanje nema nekoga mjesta u nekim ključnim stvarima. Iako mi je razum dat, uvijek je bolje, kažemo, spasenje u savjetovanju nogom. A i kad pogleda čovjek ovako dubinski, pa od svakog bića ljudskog može nešto da nauči. Najgore kad mislimo da mnogi mogu od mene da nešto nauči. Znači, to je onda zaista neki pogrešan stav prema svijetu oko sebe. Dakle, Gospod nas uči kroz ljude, kroz prirodu, kroz životinje, kroz sve nas uči. Samo ako hoćemo da ima jedna mala Vasilija tamo iz Vrnjačke banje, 6 godina ima, i sad meni se nešto išlo mi se na Patmos. Ja, tamo pećina otkrovenja, Jovanova, I sad ja znam ono dijete, umjelo da se moli Bogu, a baš je Božje dijete. Reko, Vasilije, imam jednu želju. A ne kažem ja koju. Ajde pomoli se Bogu da mi ispuni. A ona mala kaže, a jel ti na korist? Tako, ja začim tako odmah i rekao, neka bude Božja volja. Pa da vidimo da li.
Odnosu monaštva prema ovom svijetu, da li se monasi gnušaju ovog svijeta?
A da li ga se Hristos gnušao? Da li ga se Hristos gnušao ovoga svijeta? E, pa kako će onda monaši? Praktično osjećanje čitavog svijeta kao svoje porodice jeste monaški stav prema svijetu.
Šta je to što druge narode sprečava da prime pravoslavnu vjeru?
E, ima tu jedna stvar, recimo, stvarno, poslije razvrsenja gospodnjeg, apostoli su krenuli na propovjed. I to malo bliskog istoka i Mediterana su obratili u hrišćanstvo, dakle, kome je bilo otvoreno srce da prihvati. Ali 1000 godina gospod čekao, recimo, na najveći narod na svijetu, na Rus. 1000 godina. Poslije 1000 godina Rusi se krštavaju. Ako bude čekao još ovih 1000 godina na Kineze i na Induse, to ništa. Važno je da on zna šta radi. Treba da dođe ta punoća vremena da prihvate Krista kao osloboditelja. Oni to prihvataju pojedinačno, ali to sad mi koji smo kao kršteni narod, mi imamo tu stvarno i istorijsku sreću. Ja sam rođen u porodici koja nije bila, što se kaže, djejstvano pravoslavna. Dakle, nisu upražnjavali vjeru. Ali prvi put kad sam ja osjetio nekakvo bogotraženje, ja sam se odmah obratio pravoslavnom Bogu, tako da kažem. Hristu, imao sam tačno gdje da se obratim. Prvo mi je palo na pamet dođem u crkvu. Nisu mi pale nekakve na te razne. Dakle, prava vjera je bila predavno, samo je bilo moje da prihvatim. Drugi moraju mnogo da se muče. Sundar Singh, jedan divni čovjek, Indijac, on je pročitao Sveto Evanđelje i povjerovao u Hrista. I praktično, kratko poslije toga, Englezi su upali u Indiju i počeli tako da ubijaju taj jadni narod, da je uhvatio ovo evanđelje i rasijepo ga u 1000 komada. Kad je vidio šta rade hrišćani, ali srce mu ipak već bilo taknuto. I onda je jedna noć stao u molitvi i rekao, gospode, ako te ima i kosi noćas da si mi se javi, znači sutra idem pod voz. Javim se, gospode. I Sundar Singh je prošao gotovo čitavu Europu propovedujući samo tu jednu jedinu noć u kojem se gospod otkrio i kojem mu pokazao da je on taj Hristos iz Evanđelja koga je on pročitao. Interesantno je da mu pokazao i kako izgledaju raj i pakao. I kaže, znate, kaže, povremeno oni iz pakla, kaže, hoće da uđu u raj i niko im ne smeta tu, ali znate, u raju se sve misli vide i onda svi u njih zure kao u čudovišta, jer oni imaju zle misli. I onda njih to toliko vrijeđa da sami praktično idu u tamu, u pakao. Ne mogu da izdrže te poglede pune čistote. Eto, kažem, taj Sundar Singh je recimo jedan od ljudi koji su kroz zaista more bola došli do Hrista. Priča je on o tim tajnim hrišćanima na Tibetu. Pa kaže, kako su budisti uhvatili jednog od tih i zavezali ga, normalno osudili ga na smrt. Tu nema praštanja. Mi smo navikli na praštanje, drugi nisu toliko. I onda ga namažu medom i puste pčele, ose, strčkene na njega. A ovaj kaže onom okupljenom narodu, šta ste došli da vidite, kako umire hrišćanin? Nećete to da vidite, gledat ćete kako umire smrt. Eto, to su, recimo, ljudi koji su pojedinačno primili, to kažem, opet mi imamo tu istorijsku sreću da je naš narod kršten u pravoj vjeri i da praktično uvijek imamo gdje da se obratimo. Nemamo vjeru ovih drugih hrišćanskih denominacija koja nije prava vjera. Iako ljudi zaista hoće tamo da vjeruju, ali to nije ova otkrivenska vjera i njima treba mnogo više napora da dođu. A znate, evo rekao smo i za Kineze i za Indijce, ali evo i ovi narodi koji su kršteni, recimo zapadna Europa, praktično ne možemo više reći da je to narod kome je propovjedano evanđelje. To je narod koji vrlo malo sada zna o evanđelju, narod koji ima nekakvu drugu religiju, tako da i njima sigurno ponovo trebaju ti prosvetitelji, apostoli, koji će ih uputiti na istinu i na istinsko, ono što je Hristos rekao, propovjedat će se ovo evanđelje, ne bilo kakvo evanđelje, nego ovo evanđelje za svjedočanstvo svim narodima. I toga će sigurno biti, pa eto, čekao je Gospod 1000 godina za Rusiju, ako sada obrati Kinu, Indiju, bit će dobro.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, čuli ste dio predavanja blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.